Да, наоколо всичко беше замръзнало на мястото си, а юнакът се вървеше ли вървеше и с песни разказваше за мъката в сърцето си, като от време на време подхвърляше на високо своя буздоган, а той политеше към небесата като стоманен орел, като вълшебна звезда. В края на третия ден буздоганът падна и удари медните крила на една голяма порта. Тя протяжно задрънча, разтвори се и юнакът влезе. Луната, издигнала се над планината, сега осветяваше голямо езеро, чието води бяха тъй прозрачни, че на дъното му се виждаше златният му пясък. Насред езерото на изумруден остров, заобиколен от гъста зелена гора, гордо се извисяваше дворец от блестящ бял мрамор. По стените му, като в сребърно огледало, се отразяваха зелената дъбрава и ливадата, езерото и бреговете му. Близо до вратата на двореца, по златена ладия се полюшваше на вълните, а от единствения отворен прозорец долитаха трелите на красива, нежна песен. Юнакът седна в лодката, хвана веслата и доплува до мраморните стъпала на двореца. Огромни свещници, които горяха като огнени звезди, осветяваха дворцовата стълба. Влезе в огромна зала с златни колони, които подпираха високите сводове. Масата беше заслана с покривка от бяла коприна, а чините бяха направени от големи бисери. Болярите в празнично обшити с злато одежди седяха в кресла от червено кадифе, бяха все красиви и млади, смееха се весело и пляскаха в такт с музиката. Особено един от тях с златна, обсипана с алмази корона, в разкошни дрехи, блестеше като месец в лятната нощ. Но юнакът беше още по-личен и красив. «Добре е дошъл, юначе, роден от сълзата», посрещна го царят. «Чувал съм много за теб, но досега не те бях виждал». «Радвам се, че те заварих добро здраве, макар да не знам дали ще те оставя в такова. Дойдох при теб за една тежка битка. Стига си плел интриг срещу моя стар баща». «Не съм плел никакви интриги, момко, аз съм се бил в честен бой и с теб няма да воювам». «Ще кажа на музикантите да засвирят, а на виночерпците да ни напълнят чашите. Ще изпием заедно с теб по някоя друга чаша вино и ще се побратимим за цял живот». След тези думи юнакът и царят изпиха по чаша вино и се прегърнаха. Попита царят юнака: «От кого се страхуваш най-много на този свят?» «От никого не се боя, само от Господа ти». «И аз не се боя от никого, освен от горската вещица. Тази ужасна старица Вилнея бушува като буря из моето царство. Там, откъдето мине, трева повече не никне. Хората напускат градове и села и всичко се руши, става на прах и пепел. Водя война с нея отдавна, ама на празно. И за да не опустоши цялото ни кралство, си съгласих данък да й плащам. Всяко десето новородено дете от моите поданици. Ето, точно днес трябва да се яви за новия данък». Стана късно. Лицата на гостите потъмняха, умориха се всички, а от черното небе, точно в полнощ, тръгна от към горите безумната вещица. Крилата й събудиха вятъра и той задуха още по-силно. А колко страшна и грозна беше тя! Лицето избръчкано, като издълбано от руча и скала. На главата й беше изникнала цяла гора, очите й огромни и мътни като две нощи. Устата й разтворила се като бездна, забити й огромни воденични камъни. Юнакът се спусна към побеснялата вещица и всички сили я натика в една пещера, приковая към голям камък с 7 тежки железни вериги, после затвори входа с друг голям камък. Вещицата зави като див звяр, но не можа да се освободи. Вече спокоен, че се е справил с нея, юнакът се завърна при пируващите в двореца. Но след малко под светлината на луната всички видяха как от езерото се издигнаха две дълги водни планини. Какво се бе случило? Не успяла да се освободи от веригите, горската вещица изтръгнала каменната стена от пещерата и стигнала до езерото, преминала през него, прокарвайки си път през гората, като оставила дълбока бразда подир себе си.